Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Տիլամշուդոբիսա Էթերշիա ռադիո Թավիսուփլեվիս գադացեմա Պրաղի ստուդիիდან Կոբալի Կլիկაძე მოგესალმებით და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩემს კოლეგებს გაცემის შინაარს გაგაცნობთ. Михаил Саакашвили дистанციურ დაკითხვაზეც უარს აცხადებს და ხელისუფლებას პოლიტიკურ დევნაში ადანაშაულებს.
Თუმცა პროკურატურის ხიდან რომელსაც მართავს კაცის კაცი ფარცხალაძე ბარხავს ჯორული ყაჩაღია და თავრობის ხიდან რომელსაც მართავს კაცის კაცი ხა კაცის კაცი რა უნდა იყოს.
მე მინდა დავამშვიდო შეშინებული ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილი დავარწმუნო იგი და თენ საზოგადოება რომ მას მოუწევს დღეს თუ ხვალ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოდის ინიციატივით საკონსტიტუციო დონეზე ერთსქესიანთა ქორწინების აკრძალვის თაობაზე.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას რომ განიხილონ შემდეგი ინიციატივა, რომ მოხდეს კონსტიტუციაში ჩანაწერის გაკეთება, რომლის მიხედვითაც ოჯახი არის ქალისა და მამაკაცის ერთობა, ასე მოიქცა ლატვია, შაშანკი, ხორვატია ევროკავშირში შესვლის წინ.
საერთაშორისო ბლოკში ვისაუბრებთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე, გაცემის მეორე ნაწილს კი რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაუთმოთ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უარს აცხადებს მთავარ პროკურატურასთან თანამშრომლობაზე. 27 მარტს უკრაინის დედაქალაქში ყოფნისას მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ არ ენდობა გარედან მართულ პროკურატურასა და მთავრობას. საქართველოს მთავრობა კი მიხეილ სააკაშვილს მოუწოდებს, რომ ითანამშრომლოს გამოძიებასთან. ჩიმშე რეხვიაშვილი გიამბობთ.
მიხეილ სააკაშვილის უარს ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით დაიკითხო სამშობლოში ჩაუსვლელად საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები უპასუხისმგებლობითა და სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი უპატივცემულობით ხსნიან. თუმცა თავად ყოფილმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მას პოლიტიკური ნიშნით დევნია. მიხეილ სააკაშვილმა ოპონენტებს ასევე შეახსენა უკრაინისა და იულია ტიმოშენკოს მაგალითები.
უკრაინა მაინც აიყვან მაგალითი, ამ ქალბატონის მაგალითზე, რითი მთავრდება ესეთი სახის კამპანიები და პროკურატურის ასე გამოყენება. ცუდად თავდება, ცუდად ჩებეჩევა და თუმცა პროკურატურის ხიდან რომელსაც მართავს კაცის კაცი ფარცხალაძე ბარხავს ჯორული ყაჩაღია და თავრობის ხიდან რომელსაც მართავს კაცის კაცი ხა კაცის კაცი რა უნდა იყოს. რეალურად მართავს სხვა და სხვას ქვია თავრობის თავმჯდომარე. ასე რომ ამ პროცესს არ აქვს არანაირი ლეგიტიმურობა.
მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური გუნდის წევრებიც დარწმუნებული არიან, რომ წამოწყებული პროცესების მიზანი ყოფილი პრეზიდენტისა და ქართული სახელმწიფოს დისკრედიტაციაა. შესაბამისად, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი აქტიური წევრი დეპუტატი სერგო რატიანი ამბობს, ლოგიკურია, რომ მიხეილ სააკაშვილს არ სურს მონაწილეობა მიიღოს აღნიშნულ პროცესში.
თქვენ გახსოვთ, რომ ქართული ოცნების მთელი საარჩევნო და შემდეგ კამპანია იყო, რომ ომი დაიწყოს საქართველომ და ეს იყო ძირითადი რიტორიკა და ძირითადი ბრალდება და გავსოთ თქვენ რომ ამ საქმეზე უნდათ დაწყება. ეს არის ფაქტობრივად იმ ხელისუფლების დისკრედიტაციის მცდელობა, რომელიც რუსეთს ებრძოდა 9 წლის განმავლობაში. რეალურად სააკაშვილის დაკავების სურვილი არის რუსეთის უცნობა.
პასუხად თავარ პროკურატურაში განმარტავენ, რომ გამოძიება ყოფილ პრეზიდენტს განიხილავს როგორც მნიშვნელოვან მოწმეს და მისი დაკავება ამ ეტაპზე დღის წესრიგში არ დგას. თუმცა როგორც 28 მარტს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქმეები, რომელსაც პროკურატურა იძიებს, ლოგიკურ დასასრულამდე არ მივა და ყველა კითხვას არ გაეცემა პასუხი. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ყოფილმა პრეზიდენტმა დაკითხვაზე უარის თქმით თავის ლუსტრირება შეუწყო ხელი.
ის უბრალოდ გაურბის საგამოძიებო ორგანოს მიერ დასმო ზიმე კითხვებს, რითაც კიდე უფრო აძლიერებს ჩვენს ეჭვებს. მე მინდა დავამშვიდო შეშინებული ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილი, ჩვენ გვესმის ძალიან კარგად, რომ მას ძალიან ეშინია და ის გაურბის ამ ძიმე კითხვებს, მაგრამ მე მინდა დავარწმუნო იგი და თლიანად საზოგადოება, რომ მას მოუწევს დღეს თუ ხვალ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა.
კოალიცია ქართული ოცნების სხვა ლიდერებიც მიხეილ სააკაშვილს საყვედურობენ სახელმწიფო ინსტიტუტების უპატივცემულობის გამო და უწუნებენ გამბედაობას. დეპუტატ ზაქარია ქუცნაშვილის თქმით, მეტ პატივისცემას იმსახურებენ ნაციონალური მოძრაობის ის ლიდერები, რომლებიც გამოძიებასთან თანამშრომლობენ.
მათაც ხვეები მქრებოდათ არა დაპატიმრებას. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ მე ამ ადამიანებს არ ვეთანხმები და მათ შეხედულებებს არ ვიზერებ, ესენი უფრო ვაჟკაცურად მოიქცნენ თამამად, ვიდრე სააკაშვილი, რომელსაც ვიმეორებ 9 წელი შევარნაზე იქნა და გაექცა მიეცა პასუხისმგებლობას, რომ ყველა არ ვიყავიო მე არაფერ შუაშიო, კაცი იყო უმრავლესობის ლიდერი, მინისტრი და არაფერ შუაში მე არ ვარო, მე რაც ხაწილი პიროვნულ მმართველი იყო და ეხლა მთავარ შეკითხვებს გაორბის და პასუხს არაძლევს.
როგორ შეიძლება უპასუხოს მთავარმა პროკურატურამ ყოფილი პრეზიდენტის ამგვარ ქცევასა და უარს? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ იურისტ ლია მუხაშაურიას მიმართა.
პროკურატურას აქვს უფლება მოწმის იძულებით წარმოდგენის. ამ შემთხვევაში უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ალბათ მიეწერება იმ სახელმწიფო სადაც ის იმყოფება და სთხოვენ, რომ წარმოადგინოს. და სხვა საკითხი, რამდენად შეასრულოთ უცხო სახელმწიფო ამ მოთხოვნას. ერთი არის მინსკის კონვენცია, რომელიც 93 წელს დაიდო ყოფილი საბჭოთა კავშირის სახელმწიფოებს შორის სამართლებრივი დახმარების შესახებ, და არსებობს საერთაშორისო ევროპული და გაეროს კონვენციები სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ.
გარდა ამისა, თუკი პროკურატურა ჩათვლის, რომ ამოიწურა დაკითხვისათვის საჭირო ყველა საშუალება და გონივრული ვადა, მაშინ როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი მაია ხუციშვილი ამბობს, მთავარ პროკურორს შეუძლია დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა.
ანუ ბრალიტა უყენოს ბატონ მიხეილს სისხლის სამართლის კოდექსის 371 მუხლით. ეს ეხება მოწმის მიერ ჩვენების მიცემაზე უარის თქმას. ვინაიდან ბატონ მიხეილს უწყება რომ გაეგზავნა, იმ უწყებაში იქნება განმარტებული მისი როგორც მოწმის უფლება მოვალეობები, შესაბამისად ის ამ შემთხვევაში გაფრთხილდებოდა აღნიშნული მუხლითაც. და გამომდინარე აქედან, თუკი პროკურატურა ჩათვლის, რომ ეს ყველანაირი საშუალებები ამოწურული არის, ამ შემთხვევაში შეუძლია დაიწყოს დევნა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის მაია ხუციშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა. ერთი ანონსის შემდეგ კი გაცემას განაგზობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივაზე საუბრით, რომელიც კონსტიტუციის საკონსტიტუციო დონეზე კრძალავს ერთსქესიანთა ქორწინებას.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Параскевс 28 მარტს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა ინიციატივით, რომელიც საკონსტიტუციო დონეზე აკრძალავს ერთსქესიანთა ქორწინებას. რამიზანს ისახავს ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივა, რამდენად გამართლებულია ეს ნაბიჯი ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობის განხილვის ფონზე, როგორია ზოგადად კონტექსტი და რატომ მოხვა საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარის ამ ინიციატივას კრიტიკა არასამთავრობო სექტორის მხრიდან? ლელა კუნჭულია განავრცობს ამ თემას.
ანტიდისკრიმინაციული კანონის პროექტი პირველ რიგში ასახავს ქართველი ხალხის შემწყნარებლობის ტრადიციას, რითაც საქართველოს ცნობილია საუკუნეების განმავლობაში. განსხვავებული რელიგიის, ეთნიკური კუთვნილებისა და განსხვავებული ცხოვრების წესის ადამიანების საუკუნეების განმავლობაში ერთმანეთის გვერდიგვერდ ცხოვრობდნენ მშვიდობიანად, განაცხადა 28 მარტს გამართულ მთავრობის ხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. და ასევე აღნიშნა, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის დამტკიცება აუცილებელი მოთხოვნაა ევროკავშირთან კიდევ უფრო დაახლოების პროცესის ფარგლებში. აკვირდებათ, რომ სწორედ ყოვლისმომცველი ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის დამტკიცების აუცილებლობას შეეხება ევროკავშირის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში მონაწილე ქვეყნების მიღწევების შემფასებელ 2013 წლის ანგარიშია ასახული. რეკომენდაციის თანახმად, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს უმცირესობათა უფლებების დაცვა და შესაბამისი რეაგირება უნდა მოხდეს სიძულვილი სენისა და ძალადობის გამოვლინებებს უმცირესობათა მისამართით. ამ კონტექსტში ერთი შეხედვით ყველაფერი რიგზეა, თუმცა ნებათა ხელვას იწვევს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა, რომელიც მან ასევე 28 მარტის მთავრობის ხდომაზე და ასევე ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან მიმართებით გაახმაურა.
იქიდან გამომდინარე, შეძლოა განსხვავებული მიდგომები არსებობს. არ უნდა მოხდეს, მე მიმაჩნია, ამ თემის სპეკულირება. ამიტომ გამოდივარ დღეს ინიციატივით და მიმართავ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას, რომ განიხილონ შემდეგი ინიციატივა, რომ მოხდეს კონსტიტუციაში ჩანაწერის გაკეთება. რომელიც მიხედვითაც ოჯახი არის ქალისა და მამაკაცის ერთობა, ასე მოიქცა ლატვია, შაშანკი ხორვატია ევროკავშირის შესვლის წინ. იქოთ იმისა, რომ საქართველოს არსებული კანონმდებლობით ოჯახი ისედაც განისაზღვრება როგორც ქალისა და მამაკაცის ერთობა, რომ არ მოხდეს არასწორი ინტერპრეტირება, ფიქრობ სასურველია ამ ჩანაწერის არსებობა კონსტიტუციაში.
Premier ministris iniciatibas arasaqirosa da titidan gamoçovuls uzodebs Natia Gvianishvili. Organizatsia Kalta iniciativobis mkhardamjeri jgobis programis direktori chventan saobarshi is khazgasmet aghnishnavs rom erti da imave skhesis adamianebis khorzinebis dashoba ametabze sartot artgas LGBT temis motkhovnata dghis tsesrikshi.
Ძალიან სამწუხარო ინიციატივა და იმედია რომ არავით არის შედეგი მას არ მოყვება. იმიტომ რომ ისევ და ისევ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მოტანა ამ თემასთან დაკავშირებით არ არის აბსოლუტურად ლოგიკური, იმიტომ რომ კანონში ძალიან ცხადად წერია რომ ეს კანონი არ წარმოშობს ახალ უფლებებს არავისთვის. Და საქართველოს კანონმდებლობა ისედაც განსაზღვრავს ქორწინებას ისე როგორც განსაზღვრავს. ანუ ჩვენ ფაქტობრივად ამიცი საზოგადოებაში რაღაცა განვითარების და აზრის ცვლილებისათვის ვკეტავთ გზას წინასწარ.
ადამიანის უფლებების დაცვაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ცხადია, რომ ერთი და იმავე სქესის ადამიანების ქორწინების დაკანონებას თავზე არავინ გვახვევს. ეს არ არის ევროკავშირის მოთხოვნა და მეტიც, ამგვარ ქორწინებათა მიმართ არაერთგვაროვანი მიდგომებია იმავე ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში. ჩვენთან ინტერვიუში ამაზეც ლაპარაკობს და პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის კონტექსტში არჩევნების მოახლოებას შეგვახსენებს თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. ის მიიჩნევს, რომ მსგავსი თემის პოლიტიკური მიზნებით გამოყენება არამართებულია და რომ შესაძლოა პრემიერის ინიციატივამ დაპირისპირების საფრთხე გაზარდოს.
Პირველ რიგში ახლავს საზოგადოებაში არსებულ გარკვეულ კონფრონტაციებს, რომელიც უფრო ლიბერალურად მოაზროვნე საზოგადოებასა და მეორე მხრივ კონსერვატულად მოაზროვნე ნაციონალისტურ ხშირად ფუნდამენტალისტურ ჯგუფებს შორის არსებობს და ჩვენ დავინახეთ ესეთი კონფრონტაცია რამდენად ძლიერია მაგალითად 17 მაისს.
პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა საკონსტიტუციო დონეზე დადასტურდეს, რომ ოჯახი მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის ერთობას შეიძლება წარმოადგენდეს, თამთა მიქელაძისთვის ხელისუფლების მხრიდან ეკლესიის გულის მოგების კიდევ ერთი მცდელობაა, რაც თავის მხრივ კიდევ უფრო აძლიერებს ეჭვს სეკულარიზმის კრიზისის არსებობაზე საქართველოში. დელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორია ქართველი ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებს სიტუაციას და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივატოდონ შტაბს.
და რას გკნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩნდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართველი ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივაზე საუბრით. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ გიორგი მარგულაშვილის ბრძანებულებით პატიმართა შეწყალების ახალი წესი დამტკიცდა. შეწყალების სახელმწიფო კომისიის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ დებულება უფრო ჰუმანური და სამართლიანი გახდა. ახალი წესების თანახმად კომისია უფრო მოსილია განიხილოს უვადო თავისუფლება აღკვეთილ იმ პირთა საქმეები, რომელთაც საპატიმროში 25 წლის ნაცვლად 15 წელი უკვე აქვთ მოხდილი. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
უფრო სამართლიანი, მკაფიო და ადამიანური. ასე აფასებს პატიმართა შეწყალების განახლებულ კრიტერიუმებს თავად შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ელისაშვილი.
ახალი დებულებით ბევრ პატიმარს მიეცემა პრეზიდენტის ჰუმანური ნებით, ანუ შეწყალებით სარგებლობის საშუალება და უფლება.
საქართველოს პრეზიდენტის ახალი ბრძანებულება შეწყალების წესის დამტკიცების შესახებ უკვე გამოქვეყნდა საკანონმდებლო მასალაში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, როგორც შეწყალების კომისიის წევრი, საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანვაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასახელებს უვადო პატიმრებს შეეხება. მათგან ყველას, ვისაც 15 წელი აქვს საპატიმროში გატარებული, შეეძლებათ მიმართონ კომისიას შეწყალების მოთხოვნით. 15 წელი ანვაშვილი შეფასებით ყველაზე ოპტიმალური ვადაა, რადგან რამდენიმე პატიმარს უკვე შეუძლია ამ უფლებით ისარგებლოს. ეს პატიმრებშიც გააჩენს სამართლიანობის განცდას, აცხადებს უჩან ანვაშვილი.
15 წლის შემდეგ ყველა უვადოდ ჯავდებულს აქვს შესაძლებლობა მიმართოს პირდაპირ და კომისია არის ვალდებული განიხილოს მათი საქმე. მე ვფიქრობ, რომ 25 წელი ანუ მანამდე რა პრაქტიკაც არსებობდა, იყო იმდენად დიდი, მიუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც საქართველოში განხორციელდა საკმაოდ დიდი ამნისტია ყველა მსჯავრდებულს შეეხო მეტნაკლებად შესაბამისად ამნისტიამ გარდაუვადო მსჯავრდებულების და სწორედ იმის გამო რომ ისინი ასე ვთქვათ ერთგვარად დისკრიმინაციურ მდგომარეობაში იმყოფებიან სხვა პატრიოტთან შედარებით ამის გამო თუნდაც რეალურად იყო გათვალისწინებული ის თხოვნა, რომელიც ჩვენთანაც იყო შემოსული, რომ ერთგვარად შემცილებული იყო ის ვადა.
დებულების ჰუმანურობას ნანვაშვილის შეფასებით პირობით საჟილთან დაკავშირებული ცვლილებებიც მიუთითებს. თუ მაგალითად პირს ჰქონდა მისჯილი ერთი წელი პატიმრობაში ყოფნა, ხოლო ხუთი წელი არასაპატიმრო ანუ პირობითი სასჯელი შეწყალების თხოვნით მიმართვა მხოლოდ მსჯავრის ნახევრის მოხდის შემთხვევაში შეეძლო. დღეს ასეთ პატიმარ შეუძლია მოხდილი ჰქონდეს მხოლოდ საპატიმრო სასჯელი, რომ კომისიას მიმართოს. ნანვაშვილი კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვან შეცვლილ კრიტერიუმზეც ამახვილებს ყურადღებას.
ინტერესთა კონფლიქტების შესახებ გაჩნდა მუხლი, რომ თუ კომისიის წევრს რაიმე ინტერესთა კონფლიქტი გააჩნია, შესაბამისად ის არიღებს მონაწილეობას ამ თუ იმ საკითხის განხილვაში, რომ უფრო მეტად ღია და გამჭვირვალე გახდეს და რეალურად საკითხების განხილვის დროს იყოს ასევე გათვალისწინებული სწორედ ეს მომენტი. განხილვის ვადებით შეიცვალა, ანუ 6 თვეში ერთხელ მოხდება ხელახლა განხილვა, მსჯავრდებულის თუ მას უარი ეთქვა 6 თვეში ერთხელ შესაძლებელი რომ მოხდეს განხილვა. თუმცა აქამდე იგივე წესი იყო, მაგრამ ბოლო წელს მაგალითად იყო შეცვლილი, იმის გამო იყო ძალიან ბევრი საქმე, 3 თვეში ერთხელ ხდებოდა განხილვა. ამ ხრივ შეიძლება ითქვას, რომ პირიქით დრო გაზრდილი არის, ვიდრე ეს იყო თუნდაც გასული წლების განმავლობაში. მაგრამ თლიანობაში მე ვფიქრობ, რომ ეს დებულება გაცილებით უფრო ადეკვატურია და უფრო მორგებული არის ჯავრდებულთა უფლებებზე და უფრო მეტ შესაძლებლობას ჩენს იმისთვის, რომ იყოს გათვალისწინებული და დაკმაყოფილებული ჯავრდებულთა უფლებებით.
ახალი დებულებით კომისია ასევე უფლებამოსილია სასჯელ მოხდილი პირისთვის ნასამართლობის მოხსნის საკითხიც განიხილოს. კომისიის წევრი ზვიად ქორიძე აცხადებს, რომ არც ერთი განცხადება განუხილველი არ რჩება.
ვერც ვერავინ იტყვის, ვერც ერთი ის ადამიანი, რომელიც ითხოვდა შეწყალებას, რომ მისი კონკრეტული საჩივარი განუხილველი დარჩა. ტენდენცია არის უფრო მეტად გაჰუმანურებისკენ და უფრო მეტი არგუმენტაციისკენ, იმიტომ რომ პრეზიდენტი რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ყველა კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით უარის შემთხვევაში და განსაკუთრებით პოზიტიურ შემთხვევაში ითხოვს არგუმენტებს კომისიისგან და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს მას არძლევს მერე საფუძველს, რომ თავადაც მიიღოს არგუმენტირებული გადაწყვეტილება.
პატიმართა მიმართვიანობა კომისიისადმი ბოლო დროს საგრძნობლად გაიზარდა, რასაც ზვიად ქორიძის შეფასებით ხელი იმანად შეუწყო, რომ საპატიმრო დაწესებულებებში ძალიან ბევრ ადამიანს ჰქონდა ხარვეზების დამდგენი სახელმწიფო კომისიის შექმნის იმედი. ამ კომისიას სისხლის სამართლის საქმეებზე უკვე გამოტანილი გადაწყვეტილებები უნდა გადაესინჯა. ახალი კომისიის შექმნის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა შეწყალების ორი აქტი გამოსცა. შეწყალების მესამე აქტი ზვიად ქორიძის თქმით სავარაუდოდ სააღდგომოდ გამოიცემა. კომისიაში ვარაუდობენ, რომ დებულებაში შეტანილი ცვლილებების გამო შეწყალების მოსურნე პატიმართა რიცხვი ავტომატურად გაიზრდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოთულ ქართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ეთერშია რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განვაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც დაგმობილია გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ. რეზოლუციაში უკანონო ცხადდება ყირიმის რეფერენდუმი რეგიონის რუსეთთან მიერთების შესახებ. მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს ამ რეზოლუციასა და გამოხმაურებაზე.
გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციის შესრულება სავალდებულო არ არის გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებისგან განსხვავებით, თუმცა ის მაინც ითვლება მნიშვნელოვნად როგორც მსოფლიოში გავრცელებული პოზიციის გამოხატულება. ასმა ქვეყანამ, მათ შორის შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირის წევრებმა და საქართველომ მხარი დაუჭირეს რეზოლუციას უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის ნიშნად. წინააღმდეგი იყო 11 ქვეყანა, კერძოდ რუსეთთან ერთად სომხეთი, ბელორუსია, ბოლივია, კუბა, ჩრდილოეთი კორეა, ნიკარაგუა, სუდანი, სირია, ვენესუელა და ზიმბაბვე. თავი შეიკავა 58 ქვეყანამ, მათ შორის ჩინეთმა. რუსეთის საგარეო წყობის განცხადებით, რომელიც პარასკევს გამოქვეყნდა, რეზოლუცია კონტრპროდუქტიულია და მხოლოდ გაართულებს უკრაინაში პოლიტიკური კრიზისის მოგვარებისგან მიმართულ ძალისხმევას. რუსეთის საგარეო წყობა დასავლეთის ქვეყნებს სადანაშაულებს უკრაინის საქმეებში ჩარევაში და დაასკვნის, რომ რეზოლუციით დასავლეთი ცდილობს რუსეთს დააბრალოს უკრაინაში კრიზისული ვითარების შექმნა. Როგორც მოსალოდნელი იყო, განსხვავებულია რეზოლუციაზე უკრაინის რეაქცია. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ანდრეი დეშიცას შეფასებით, გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე კენჭისხრის შედეგი აჩვენებს, რომ რუსეთი იზოლირებულია, რომ ქვეყნების დიდი უმრავლესობა მხარს უჭერს უკრაინას.
The international community's support is growing and becoming
საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა იზრდება და ძალიან ფართო და უფრო კონკრეტული ხდება. ბოლო რამდენიმე თვეა გზნობთ მხარდაჭერას საერთაშორისო თანამეგობრობისგან. ეს მხარდაჭერა მოდიოდა სახელმწიფო მოღვაწეებისგან და ახლა იქცევა კონკრეტულ ზომებად, როგორებიც არის სანქციები ან რეზოლუციის მხარდაჭერა, რომელიც დღეს ჰქონდა გაეროს გენერალურ
ასამბლეაში.
უთხრა დეშიციამ ხუჩაბაც რადიო ამერიკის ხმას ნიუ-იორკში. ბრიტანეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელის უილიამ ჰეიგის შეფასებით, რეზოლუცია არის ძლიერი გზავნილი მოსკოვის მისამართით, რომ უბრალოდ ფეხით ვერ გათელავს საერთაშორისო სამართალს. ხუჩაბაც გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე უკრაინისადმი მტკიცე მხარდაჭერა გამოხატა გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სამანდა პაუერმაც.
The resolution before us is about one issue and one
რეზოლუცია, რომელიც ჩვენს წინაშეა, ეხება ერთადერთ საკითხს. ეს არის ჩვენი მტკიცე მხარდაჭერის დადასტურება უკრაინის სუვერენობის, პოლიტიკური დამოუკიდებლობის, ერთიანობისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. რეზოლუციის მეშვეობით მკაფიოდ გამოვხატავთ ჩვენს მხარდაჭერას ფუნდამენტური პრინციპისადმი, რომ საზღვრები არ არის მხოლოდ პირობითობა.
განაცხადა გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა, ხოლო გაეროში ევროკავშირის ელჩმა თომას მაიერ ჰარტინგმა აღნიშნა, რომ ბლოკი არ ცნობს რუსეთის მიერ ყირიმის უკანონო ანექსიას.
The European Union does not recognize the illegal referendum in Crimea.
ევროპის კავშირი არ ცნობს ყირიმის უკანონო რეფერენდუმს, რომელიც აშკარად არღვევს უკრაინის კონსტიტუციას. ევროკავშირი მკაცრად გმობს ყირიმისა და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიას რუსეთის ფედერაციის მიერ და არ ცნობს მას. ევროპის კავშირს მტკიცედ სჯერა, რომ ადგილი არ არის ძალისა და იზოლებისთვის ევროპაში და მის ფარგლებს გარეთ 21 საუკუნეში საზღვრების შესაძლებლად.
განაცხადა გაეროში ევროკავშირის ელჩმა.
მარიამ ჭიაურელი იყო, მიკროფონთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ამოსის შემდეგ გაცემას განვაგრძობთ მუსიკალური პროგრამით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათ საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანცია, სამსახურში პარასკევისეული იდიულიური განწყობაა. ერთიაც ისე ხომ ახლა აღარ უყურებს ლეპტოპზე. კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიური.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. სიტყვას გადავცემ ვახო ხვიჩიას.
ფორმანის გუგულის ბუდიდან ბენჩინი თუ გახსოვთ. მუდამ დაღლილი იტალიელი კაცი. ხმაური რომ აფორიექებს და სიმშვიდე ენატრება. ბოლო ხანია თავს ზუსტად ეგრე უზნობ. შფოცსა თუ ფორიექს გავორბივარ. ბევრი მინახავს ჩემს დღეში, ამიტომ გადავწყვიტე დღეს მოუდუნდე და თქვენს დაგასვენოთ. გაზაფხულია ბოლო-ბოლო. არანაირი ინტელექტუალური ჭინთვები და ინდური რაგები. არანაირი ჯაზ ავანგარდი. ან თუნდაც არტ-როკული ძალადობა თუ ბლუზური მოთქმავაება. მხოლოდ არხეინი და მხიარული მუსიკა. ბევრი კი მივიკიპ მოვკიპე, მაგრამ მაინც ჯობს სათქმელი პირდაპირ თქვა. მოკლედ, მაიმუნობის ხასიათზე ვარ.
Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo.
როცა დისნეის ეს ფილმი ეკრანებზე გამოვიდა, მაიმუნების მეფის სვინგაობა ბევრი დააბნია. ლუი არმსტრონგი ახმოვანებს. მსგავსი შეცდომა გასაგებიცაა, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ახალ ორლეანურ ყაიდაზე მღერა როკვაში საჩმოს ბადალი არ ჰყავდა. მერე მეორე გაუგებრობის მიზეცაც ლუი ერქვა და სეხნიასავით ახალი ორლეანიდან გახლდათ. და მესამეც, ალბათ ყველაზე მთავარი, იტალიელი სცენაზე სულ საჩმოს ნირზე ირჯებოდა. დიახ, ლუი პრიმას არასოდეს დაუმალავს, რომ არმსტრონგს ბაძავდა, უბრალოდ პაროდირებდა. ამის გამო ბევრი აფროამერიკელი ჯაზმენი ამრეზით უყურებდა. კრიტიკოსები კი საჩმოს უნიჭო კარიკატურად მოიხსენიებდნენ. ასეა თუ ისე დღეს ყველანი ერთმანეთ აღიარებენ, რომ იტალიელი ემიგრანტების ოჯახიდან გამოსული ბიჭი როკენროლის ერთ-ერთი პირველი მერცხალი გახლდათ. არადა თავიდან თურმე ვიოლინოს აწვებოდა. ძმა ყავდა, ლეონი, სასული ინსტრუმენტებზე უკრავდა ხოლმე. ლუიც ერთხელ ადგა და შინაურულად რომ თქვა, საყვირი ახია. ხოდა ამ გაწევ გამოწევაში დაკვრად შემოესწავლა. იმდენად კარგად, რომ 15 წლის ასაკში გაი ლომბარდოს სვინგ ბენჩიც ამოჰყო თავი. New Orleans Gang ერქვა იმ თავყრილობას, სადაც კლარნეტზე თავად პივი რასელი, კლავიშზე კლოდ ტორნჰილი და ტრომბონზე ჯორჯ ბრუნისი ბრძანდებოდნენ. ამ სახელოვანი მუსიკოსების წყალობით წლები აგროვებდა ჯაზურ გამოცდილებას. თუმცა კოლეგებს ხშირად ხელიდან უცხლდებოდა ხოლმე და ხან მანჰეტენურ კლუბებში მღეროდა, ხანაც რომელიმე მიუზიკში მოჰყვებოდა ტაკი მასხარაობას. 27 წლისამ კი ალბათ ყველაზე მაგარი სიმღერა შექმნა, რაც კი ოდესმე დაუწერია.
Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La-di-da, ho-ho-ho. Now you're singing with a swing. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La-di-da, ho-ho-ho. Now you're singing with a swing.
ამ ჰიტმა ლუი პრიმას საყოველთაო აღიარება მოუტანა. ლომბარდოს ბენდი მიაგდო და საკუთარი შეაკოწიწა. თავისი უნიკალური მუსიკალური ფორმა შეიმუშავა, უბრალოდ პიცასავით გამოაცხო. რეცეპტი კი მარტივი გახლდათ. ცომზე, როგორც მთავარ ინგრედიენტზე, არ უწვალია. ახალ ორლეანური მუსიკალური ტრადიციის სახით უკვე მორთმეული ჰქონდა. ბადი ბოლდენს, ჯელი როლ მორტონსა და ჯოზეფ ოლივერს რახანია მოეზილათ. არმსტრონგის ხარჯზე კი გვარიანადაც აფუებული იყო. ზედ თავისი ვოკალური მონაცემები გადაუსვა ტომატის პასტასავით. გულსარჩი ეგრეთ წოდებული სკეტური მეტყველების მანერა მოაბნია, როგორც პომიდორი, ფარში და მწვანილ წიწაკა. ყველი ღარჩებოდა, რომელიც მოგეხსენებათ, რაც უფრო მეტია ხოლმე, კერძიც მით უფრო გემრიელი გამოდის. შესაბამისად, ერთგვარ მოცარელად მომხიბლავი იტალიური აქცენტი გამოიყენა. რაღარჩებოდა ღუმელი და მაღალი ტემპერატურა. სცენაზე ცეცხლის დანთება კი ლუი პრიმას ნამდვილად არ ესწავლებოდა.
It is time to say goodnight to Napoli. There was high for us to whisper Bonacera. With that old moon above the Mediterranean Sea.
ზემოთ ვახსენეთ, რომ მუსიკოსი არმსტრონგის პაროდირებისთვის ყავდა თათვალწუნებული. თუმცა არსებობდა კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც მაინც და მაინც გულზე არ ეხატებოდათ. ლუი პრიმას ინტელექტუალი ჯაზმენების მსგავსად სვინგისა თუ ბოპის ურთულეს ლაბირინთებში არ გაუვლია. არც ღამეები უთენებია ტვინიჩკლეტაში რამენოვაციური შეექმნა. მოკლედ, სერიოზულად არავინ აღიქვამდა. ჯამბას ეძახდნენ. შოუმენები იმ ეპოქის ჯაზში კი უხვად იყვნენ, მაგრამ ლუი პრიმასავით ასე მარტივად წარმატება ვერავინ მოიპოვა. არხეინად ცხოვრობდა და კოლეგებზე მდიდარიც გახლდათ. ლუი პრიმას ოჯახის კაცობა სულ სხვა თემაა. ჯერ მომღერალი კილის მეტი ვახსენათ, რომელიც მეუღლის გარდა მე რომ კითხო სცენაზეც დიდებული პარტნიორი ბზადნებოდა. ამ ქალბატონს რომ გაიყარა, ერთი უცნაური რამ დასჩემდა. მეორე ნახევრის გვარებს რატომღაც აღარ იხსენიებდა. მარტივად ამბობდა ხოლმე. My own, ჩემიაო. ასე მოექცა მეგრულ გვარზე კილი სმიტი. კილი ჩემიათ, შემდეგი ცოლი ასევე მომღერალი ჯინი მაიონი, კი ჯინი ჩემიათ. ამ ჩემი ცოდვით სავსეს იმდენი ჩემი ჰყავდა მათ ანგარის, რომ უყოთ შეხში შევალთ. ამიტომ ეს ორი მაგალითი ვიკმაროთ. 50-იან წლებში, როცა ჯაზურმა ბიგ-ბენდებმა სათქმელი ამოწურა, ლუი პრიმა მაინც არ წახდა. ვინაიდან მომხვეჭელობის უტყვარი ალღო გააჩნდა, ლასოგაში გადაბარგდა. აზარტის ქალაქში, ფულის სურნელი კილომეტრებზე რომ გიზგიზებს. აქ წლები გაატარა განცხრომასა და ნაყრომანებაში. თუმცა საბოლოო ჯამში მუსიკის ბუნება მაინც თავისი გაიტანა. 70-იანებში ჯაზსა თუ როკ მუსიკაში დატრიალებულმა ქარტეხილებმა ლუი პრიმა მოაძველა და სცენიდან გამოაძევა. ისიც მშობლიულ ახალ ორლეანში დაბრუნდა და სიცოცხლის ბოლო წლები ცნობის მოყარე ტურისტებისთვის უკრავდა, როგორც სამუზეუმო ექსპონატი. 1978 წელს კი თავის ტვინზე გადატანილი სერიოზული ოპერაციის შემდეგ კომატოზურ მდგომარეობაში ჩავარდნილი გარდაიცვალა. რამდენად სერიოზული და მნიშვნელოვანი ფიგურა გახდათ ეს მხიარული იტალიელი კაცი მუსიკის ისტორიაში, ბუნებრივია თქვენი გადასაწყვეტია. ჯაზური მუსიკის ზოგიერთი მოყვარულისთვის ლუი პრიმას ხსენება დღესაც კი ირონიულ ღიმილს იწვევს. ვიცნობ რამდენიმე ასეთ მანიაკს. ჯაზ მხოლოდ ფირფიტებზე რომ უსმენენ და MP3 ფორმატში ტკბობას მკრეხელობად რომ თვლიან. თუმცა ამგვარი ბრანჭიობა საჯაროდ ახასიათებთ ხოლმე. ჩუმად, მალულად კი არაერთგზის მოუსმენიათ, განსაკუთრებით მაშინ, მოჟამულ გუნებაზე რომ ბრძანდებიან. და დენიროს კინოგმირის არ იყოს წამოსდენიად კიდეც. Louis Prima, the best.
And just a gigolo, everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody just for me. There's nobody just for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I ain't so bad then. And I'll sing it.
თქვენ მოისმინეთ ვახო ხვიჩიას საავტორო მუსიკალური პროგრამა. რადიო თავისუფლების სტილის ეთერი გრძელდება და გაცემის დარჩენილი ნაწილი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თავდაპირველად მოისმინეთ მისი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა გახდა ვენეციის არქიტექტურულ ბიენალეზე საქართველოს ჩაუსრულობის მიზეზი.
ეს არის ნაწილი დიდი პრობლემის, თუ როგორ არ უსმენს ალბათ საქართველოს კულტურის ძეგლთაგან სამინისტრო, პროფესიონალთა ჯგუფს, კომისიას და ზოგადად საზოგადოებას.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ საქართველოში სმენა შეზღუდული ადამიანები.
აი ეს სტერეოტიპი არ უნდა არსებობდეს, რაც არის საზოგადოებაში, რომ ყრუ ან მეტყოლებას ისწავლის, ან აზროვნებას, რაღაცა ამ მსგავსიც მოისმინე. ესები მოაზროვნე ადამიანები არიან, უნდა ჩვენი დახმარება. არ ჭირდებათ არავის შეცოდება.
გიამბობთ ჩვენი რადიოს თავისუფლების თხოვრების მერვე წიგნის პრეზენტაციაზეც.
I am still Gulzam Mukhtar, I am Tkhlurebis daqera da politizirebuli gamovida, magra garkoutzilat mematianes funktsiasa chiasules. Ak aris tsarmogeneli individualur kutkit titu adamianis erti monakvetsi tskhlurebis da bunebri es aris soret sakartvelos istoris mishnoval natsili.
Radio Journal Miate studiis Boloski, Nino Lezhava, Heinrich Biolis fondis Samkhet Kavkasiis regionuli biuros direktori gaguziares tavis mosazrebes. ვენეციის არქიტექტურული ბიენალე, როგორც ჩანს, ძელ საქართველოს გარეშე ჩატარდება. ამ დღეებში კულტურის სამინისტროს მიერ შექმნილი კომისიის წევრებმა თბილისში ფრონტლაინ ჯორჯიაში პრესკონფერენცია გამართეს და საზოგადოებას აუხსნეს, თუ რატომ ჩაიშალა ეს კონკურსი. პრესკონფერენციას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესწრებოდა.
ვენეციის ბიენალეს არქიტექტურის ფესტივალი წელს მე-14 იმართება. პირველად 1980 წელს შედგა. ბიენალეს პრინციპი ასეთია: პროექტებს თავად ქვეყნები წარადგენენ. ასე რომ ეს ფესტივალი შეიძლება ითქვას ქვეყნების თავისებური პაექრობაა. მაგრამ ამ პაექრობაში საქართველო, როგორც ჩანს, ვერ მიიღებს მონაწილეობას. ყოველ შემთხვევაში კონკურსი, რომელიც კულტურის სამინისტრომ გამოაცხადა, ჩაიშალა. კომისია შედგა, იმუშავეს კიდეც კომისიის წევრებმა, გამარჯვებულებიც გამოაცხადეს, მაგრამ მაინც ბიენალე საქართველოს გარეშე უნდა ჩატარდეს. ფრონტლაინ ჯორჯიაში შეკრებილმა ხელოვნებაცოდნეებმა, მხატვრებმა კონკურსის ჩაშლაში კულტურის სამინისტრო დაადანაშაულეს. შეხვედრის მოდერატორმა ხელოვნებაცოდნე სოფიო კილასონიამ ისიც კი აღნიშნა, რომ კომისიების გადაწყვეტილების იგნორირება, კომისიებისა, რომლებსაც თავად სამინისტრო ქმნიდა, ფაქტობრივად სამინისტროს მუშაობის სტილი გახდა.
დღეს ჩვენ აქ შევეკრიბეთ ვენეციის ბიენალეს ჩავარდნილ საკონკურსო პროექტთან დაკავშირებით, უფრო სწორად პროცესთან დაკავშირებით, რომელსაც შეიძლება ვუწოდოთ კულტურის სამინისტროს არაადეკვატური დამოკიდებულება კონკურსებისადმი და კომისიების გადაწყვეტილებისადმი. ეს კომისიები ძირითადად შერჩეულია და დამტკიცებულია ხოლმე სამინისტროს მიერ და შემდეგ ისე ხდება, რომ არასოდეს სამინისტრო და მინისტრი არ ეთანხმება მის მიერვე შერჩეულ კომისიას. ეს არის ნაწილი დიდი პრობლემის, თუ როგორ არ უსმენს ალბათ საქართველოს კულტურის ძეგლთაგან სამინისტრო, პროფესიონალთა ჯგუფს, კომისიას და ზოგადად საზოგადოებას.
კომისია, რომელსაც ვენეციის არქიტექტურულ ბიენალეზე წარსადგენი პროექტი უნდა შეერჩია, 2013 წლის მიწურულს შეიქმნა. მასში 19 წევრი, 10 ქართველი და 7 უცხოელი შევიდა. კონკურსის გამოცხადების წინ მარინა მიზანდარი, რომელიც დაესწრო პრესკონფერენციას, ჯერ კიდევ კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილე იყო.
Это как раз чаршандели процедура, ям шерчевица, то как вот чаршандел Венециис биеннале, визуал фаунс биеннале царсаткенат, ჩვენ ასევე შევფანით პატარა ბეროთ უფრო მცირე რიცხოვანი კომისია და ცნაგელისგან განსხვავებით საერთოდ ხა მაშინ მე ახალი მოსული ყავდა და უბრალოდ ეს იყო სულად არაფორმალურ საწყისზე, შევქმენით ესე ძალიან სპონტანურად ეს კომისია ადამიანებს გამოსაც, რომლებსაც ნუ რა ვიცი, ვენდობოდით და ასე შემდეგ, და რომელთაც თვით კომპეტენცია ტურა თან სფეროში და არც გაგვიფორმები არც ბძანებით, არც რაიმე სხვა დოკუმენტით და უბრალოდ აი ამ კომისიის არჩევას დავეფუძნეთ ბოლომდე. ანუ აი ამას არ დაშჭირდები. ამას მხოლოდ იმის აღსანიშნავად ვამბობ, რომ ყველაფერი არ ნებაზე დამოკიდებული.
დიახ, ყველაფერი ნებაზეა დამოკიდებული. როგორცაც ამ პრინციპით იმუშავა კომისიამაც. შეიძლება რამდენიმე პროექტის ავტორი გამოვაცხადოთ გამარჯვებულად და პროექტის ავტორები თუ კი ნებაა იფიქრებენ ერთ საერთო პროექტზე, რომელიც საქართველოს წარმოადგენს ვენეციაში, აი ასეთი პრინციპი. დიახ, ზუსტად ასე მოხდა. კომისიამ გამარჯვებულად კატარინა შტადლერის პროექტი დაასახელა, მაგრამ გამარჯვებულს შესთავაზეს კიდევ ორი პროექტის, ლენა კილაძისა და ხათუნა ხაბულიანის კურატორობით შექმნილი პროექტების ავტორებთან თანამშრომლობა. ანუ ფაქტობრივად სამად გაიყო პირობითად რო ვთქვათ მთავარი პრიზი, რასაც ხათუნა ხაბულიანი და კატარინა შტადლერი ნაწილობრივ დათანხმდნენ, ხოლო ლენა კილაძემ უარი განაცხადა. ხელოვნებაცოდნე ლალი პერტენავა თავად გვიამბო, როგორ წარიმართა კომისიის მუშაობა.
კულტურის სამინისტროში დაგვიპარეს კომისია და გვითხრეს, რომ თქვენ ვალდებული ხართ დაწეროთ წერილი, რომ გაგებარდათ, რომ კომისიის ხდომა წარიმართა უკანონოდ და ამიტომ ჩვენ ვირჩევთ ხათუნა ხაბულიანის პროექტს ლიანად, თუმცა ხათუნა ხაბულიანის პროექტი არ ყოფილა გამარჯვებული და უარსებობით კატარინა შტადლერს, რაც გამოიწვია როგორც კომისიის ქართული ნაწილის უკმაყოფილება, ასევე კომისიის უცხოელი ნაწილის უკმაყოფილება.
კომისიის წევრები, რომლებმაც პრესკონფერენცია ჩაატარეს, ამბობენ, რომ კულტურის სამინისტრომ მათ თავიდან მისცა უფლება შეერჩიათ ბიენალესთვის რამდენიმე პროექტი. მაგრამ კომისიის მუშაობის დასრულების შემდეგ ასეთ სიმბიოზურ პროექტზე უარი განაცხადა. არადა ასეთი კოლექტიური პროექტი შესაძლებელია მართლაც მორგებოდა ბიენალეს კონცეფციას. წლევანდელი ბიენალეს მთავარი თემა არქიტექტურის საფუძვლები 1914-დან 2014 წლამდე. პავილიონებს უნდა წარედგინათ ეროვნული არქიტექტურის ისტორია და ეჩვენებინათ, როგორ შთანთქა მოდერნიზაციამ, გლობალიზაციამ ტრადიციული არქიტექტურა. და რა გამოვიდა? კომისია და კულტურის სამინისტრო ვერ შეთანხმდნენ, რის გამოც დაზარალდა ქართული კულტურა პირველ რიგში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ეთერში. სმენის პრობლემების მქონე ადამიანების უფლებებს საქართველოში თითქმის ჩამოსათვლელი ორგანიზაციები იცავენ. ყველა თანხმდება აზე, რომ ეს ხალხი სხვა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მსგავსად დღემდე რჩება დანარჩენი საზოგადოებისაგან იზოლირებულ ჯგუფად. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
თათია თანდაშვილი ვალდორფის თავისუფალი სკოლის მე-11 კლასელია. ის ახლა 18 წლისაა და ძალიან უყვარს ფოტოგრაფია და კულინარია. მოგზაურობაზე ცოცნებობს. თათია სასმენი აპარატებით სარგებლობს. მას ჩვენი ესმის, თუმცა მასთან საუბარში მისი დედა ვალდორფის სკოლის პედაგოგი ეკა თორთლაძეს გვეხმარება.
რომელ ფოტოებს აკეთებ? ბუნება,
ვერაფერი,
ყველაფერი. ხო, ესეა, ყველაფერს იღებს.
ფოტოაპარატი აქვს?
ფოტოაპარატი გააქვს.
პატარა
თათიამ ბოლო დროს თავისი მეგობრებისგან ჟესტების ენაც ისწავლა. გვაჩვენებს კიდეც, როგორ არის ამ ენაზე გაზაფხული მეგობრობა სამშობლო. თათიას არ უჭირს საზოგადოების სმენიან ნაწილთან ურთიერთობა და მეგობრობა. ეს მისი მშობლების ოჯახის სამსახურება. მისი დედა ეკა თორთლაძე იხსენებს, რომ თათია 13 წლისა იყო, როდესაც პირველად თქვა, რომ მას არ ესმოდა.
უფრო ადრე კი 18 წლის წინ, როდესაც ეს პრობლემა თათიას მშობლებმა აღმოაჩინეს, გამოსავლის საძიებლად რა გზა არსცადეს.
ჩვენ მარტო ხარ და იწყებ თვითონ ძიებას. აი ახლა რა უნდა გავაკეთო? უნდა არსებობდეს ისეთი გუნდი, ისეთი სამსახური, რომელიც მასთან თვითონ მივა, ამას აუხსნის მისთვის გასაგებენაზე, მის ფსიქოლოგიურ ტრავმას გაითვალისწინებს, იმიტომ რომ ეს ტკივილი არასდროს არ მთავრდება. უბრალოდ მეორე არ მშობელი იწყებს დროის კარგვას, რაღაცა სასწაულების მოლოდინში.
ეკათორთლაძე გვეუბნება, რომ 18 წლის მერეც ბევრი არაფერია შეცვლილი. სისტემა ჯერ კიდევ არ არის გამართული. რეფორმების შედეგად სპეციალური სკოლა საჯარო სკოლად გადაკეთდა, სადაც ეროვნული სასწავლო გეგმით ასწავლიან ბავშვებს. თუმცა მისივე სიტყვებით, წარმოუდგენელია სმენის შეზღუდვის მქონე. ან მისი სიტყვებით, აბსოლუტურად ღრუ ადამიანს იგივე შედეგი მოსთხოვა განათლებაში, როგორც მათ, ვისაც ეს შეზღუდვა არ გააჩნია.
აი ეს სტერეოტიპი არ უნდა არსებობდეს, რაც არის საზოგადოებაში, რომ ყრუ ან მეტყველებას ისწავლის, ან აზროვნებას, რაღაცა ამ მსგავსიც მოისმინა. ესები მოაზროვნე ადამიანები არიან, უნდა ჩვენი დახმარება. არ ჭირდებათ არავის შეცოდება.
პირველი, რასაც ეკათორთლაძე სახელმწიფოსგან მოითხოვს, პროცესში თავად მშობლების ჩართულობა, რომაც თავად იგრძნონ საკუთარი მნიშვნელოვანი როლი. მეორე და მთავარეს უკვე სამედიცინო კომპონენტია. ყველა სამშობიაროში უნდა ტარდებოდეს დროული სკრინინგი და ეს სავალდებულო უნდა იყოს. შემდეგ მოდის განათლება. ეკათორთლაძე ამბობს, რომ მისასალმებელია, როცა სახელმწიფო სმენის პრობლემების მქონე ბავშვებისათვის სპეციალურ სახელმძღვანელოს ამზადებს. მაგრამ როცა არ არსებობს კონცეფცია თუ რა სჭირდებათ მათ, როგორი უნდა იყოს მათ მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკა, მხოლოდ სახელმძღვანელო ვერ იქნება გამოსავალი. დღეს როცა უკვე 18 წლისა და სკოლას ამთავრებს, მის მშობლებს სურთ, რომ მან როგორც ადამიანმა თავისუფლად და დამოუკიდებლად იცხოვროს. ეს კი სმენის შეზღუდვის მქონე ადამიანთა უმრავლესობისათვის საქართველოში ხშირად გადაუჭრელი პრობლემაა.
მინდა რომ აკეთოს ის, რაც მას უნდა. მინდა რომ ოცნების უფლება ქონდეს და არ იყოს თქვათ რაღაცა ჩაკეტილი, რომ მხოლოდ დავლაგებელი შეიძლება იყოს მისი პროფესია, რა თქმა უნდა, პროფესიას არ ვაყენებ შეურაცხყოფას. თუ კი ის ოცნებობს, რომ გახდეს დიზაინერი, თუ კი ის ოცნებობს, რომ გახდეს მათემატიკოსი, რატომაც არა უნდა გახდეს? შეუძლიათ, ამაშია საქმე.
გია ჯვარშეიშვილი, წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ვიმეგობროთ, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ იშვიათი გამონაკლისების და რამდენიმე წარმატებული მაგალითის გარდა, როგორც სმენის შეზღუდვის მქონე, ისე სხვა შეშემოპირებისათვის დამოუკიდებელი ცხოვრება საქართველოში პრაქტიკულად შეუძლებელია.
ეს შეზღუდული შეზღუდვის მქონე ადამიანები ძალიან სამწუხაროდ მაღალ პროცენტულობაზე საუბრობ და არა იშვიათ გამონაკლისებზე, როგორც ხდებით, ძალიან სამწუხაროდ. ეს ხალხი არის თავიდან ბოლომდე დამოკიდებული ოჯახის წევრებსა და მეგობრებზე, მეგობრების საკმაოდ მცირე რაოდენობას.
მაია მეტონიძე საქართველოს ყრუთა კავშირს ხელმძღვანელობს. ეს მენის შეზღუდვის მქონე ადამიანების საჭიროებებზე მომუშავე ყველაზე დიდი ორგანიზაციაა საქართველოში. ჟესტური ენით ერთმანეთთან და დანარჩენ საზოგადოებისთანაც საუბრის გზა, გვეუბნება მაია, ამ ადამიანების არჩევანი და ყველაზე სუფთა გზა. ამას საქართველოში მომხრეები წყავს და მოწინააღმდეგეებიც. მაიას ვეკითხებით, საკუთარი ენის არსებობა ხომ არ უწყობს ხელს ამ ადამიანების კიდევ უფრო მეტად იზოლაციას საზოგადოებისგან და არა პირიქით?
თუ კი ჩვენ ენა გვექნება და ეს ენა იქნება განვითარებული ქვეყანაში, პრობლემა იხსნება, საერთოდ შეზღუდო ამ ადამიანებს ეხსნება. აი გვაქ სტიგმა ახლა. ჩვენ სურვილი არის ასეთი, ანუ გარე საზოგადოების, რომ ჩვენ უნდა მოგვერგონ ისინი და ჩვენ არ უნდა მოვერგოთ მათ. ამ წრეში შედიან ამ ჯგუფში მშობლებიც.
მაშა ფშაველას გამზირზე მაია ასაკაშვილის სახლში კი ახლა დიდი ხმაურია. სანანგებოდ სმენის პრობლემების და მეტყველების დარღვევის მქონე, ასევე ინტელექტუალური შეზღუდვების მქონე ბენეფიციარებისათვის ერთ-ერთ ოთახში სახელოსნო გამომართავთ. სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილ დღის ცენტრში ამჯერად ისინი თექისგან სხვადასხვა ნივთებს ამზადებენ. ეს საქმიანობა მათ ძალიან ახალისებთ. დროებით ფართის უქონლობის გამო მაია ასაკაშვილმა, რომელმაც ჯერ კიდევ 1997 წელს სხვა მშობლებთან ერთად სმენისა და მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვთა დახმარების ასოციაცია დააარსა, ამ ბავშვებს საკუთარი სახლი დაუთმო. მაია ასაკაშვილი ხსენებს, რომ 26 წლის წინ, როდესაც მისი ვაჟი ანალოგიური პრობლემებით დაიბადა, კანონი მშობელს არ იცავდა. ბავშვი განათლების მისაღებად აუცილებლად ჩაკეტილ ინსტიტუციაში, ინტერნატში უნდა მიეყვანათ. დღეს ეს დამოკიდებულება ძნელად, მაგრამ ნელ-ნელა იცვლება. მაია ამბობს, რომ მათ მეტი დახმარება და ყურადღება სჭირდებათ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში სიბრალული. და ყველა დედას მოუწოდებს, გამოიყვანონ მათი შვილები გარეთ და აჩვენონ ისინი საზოგადოებას.
ჩვენ არ გვჭირდება სიბრალური ცრემლი, ეს გვარი სტიგმა დამღა საზოგადოების წრედა, რომ თითქოს ჩვენ მშობლებსაც ძალიან ხშირად გვიწევს თავის მართლება საზოგადოების წინაშე და არ მესმის უბრალოდ რატომ უნდა ვიმართოთ ვინმეს წინაშე თავი და რისი გულისთვის, ნუთუ ჩვენ რაიმე დანაშაული მიგვიცხვის საზოგადოების წინაშე იმის გამო, რომ ჩვენი შვილები ასეთები მოვლენ.
მაია საკაშვილი გულის ტკივილიც იმასაც შენიშნავს, რომ ყოველთვის როცა შეზღუდული შესაძლებლობის გონე პირების პრობლემებზე ლაპარაკს იწყებენ, პირველი რასაც ახსენებენ ადაპტირებული გარემოა. მხოლოდ პანდუსი არ არის ინტეგრაცია, ამბობს მაია. მისმა ორგანიზაციამ ჯანდაცვის სამინისტროს დღის ცენტრის პარალელურად სახელობო გადამზადების მრავალპროფილიანი ცენტრის შექმნაც შესთავაზა, სადაც შიშემო პირების შესაძლებლობების გათვალისწინებით ისინი სხვადასხვა სახელოსნო საქმიანობაში ჩაერთვებიან და შემდეგ დახურულ სოციალურ საწარმოებშიც დასაქმდებიან. რაც მთავარია, ისინი შექმნიან პროდუქციას ბაზრისთვის. პროექტი ამ ეტაპზე მხარდაჭერილია და წესით მალე მისი განხორციელებაც უნდა დაიწყოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, გრძელდება ერთი წიგნის პრეზენტაციაზე საუბრით. 24 მარტს თბილისში მწერლის სახლში გამართა რადიო თავისუფლების დღიურების მერვე წიგნისა და მათი ავტორების მონაწილეობით გადაღებული დოკუმენტური ფილმის პრეზენტაცია. 2013 წელსაც რადიო თავისუფლების დღიურებს 52 ავტორი ჰყავდა. პრეზენტაციის თაობაზე ნინო როდონაია გიამბობთ.
თავისუფლების დღიურებს 8 წლის განმავლობაში უკვე 400 მეტი ავტორი ხავს. ტრადიციულად წიგნად გამოცემული, ამჯერად 2013 წლის დღიურების პრეზენტაციისას რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ხელმძღვანელმა დავით კაკაბაძემ გაიხსენა 2005 წელი, როცა დღიურების იდეა 28-ე სამსახურის უფროსების გაერთიანებულ თათბირზე გააცნო რადიოს ხელმძღვანელებს.
ერთ-ერთი ჩვენი მეზობელი დიდი ქვეყნის რედაქციის ხელმძღვანელი მოვიდა თათბირის შემდეგ და მითხრა, არ გირჩევ ამ პროექტის დაწყებას, იმიტომ რომ 2 წელიწადში დაგიმთავრდება საინტერესო ხალხი. პატარა ქვეყანა ხარ თქვენო და მაქსიმუმ 2-3 წელი გაძლოს ამ პროექტმა და მაგერ უკვე 8 წელი გავიდა, 19 წელი მიმდინარეობს ახლა და ჯერ ბოლო არ უჩანს. უამრავი საინტერესო პრიური გველის კიდევ წინ დარწმუნებული ვარ.
2013 წლის დღიურების ავტორთა არც თუ მცირე ნაწილმა დღიური პირველად სწორედ რადიო თავისუფლებისთვის დაწერა. მათ შორის კონსტიტუციონალისტმა ვახუშტი მენაპდემ, როგორც თავად ამბობს, შეთავაზება სიხარულით დათანხმდა.
ერთი ძალიან კარგი ფორმატია და ყოველთვის ვცდილობ მოусმინო ხოლმე და წავიკითხო კიდევაც და უცებ რომ აღმოჩნდა რომ მეც წამიკითხავდნენ და მომისმენდნენ ყოველდღურად რაღაცა ისეთი იყო მოულოდნელი და პასუხისგებლობით მოვეკიდე არც რამდენ გამომივიდა მართალიც.
კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაპდე 2013 წლის 30 დეკემბრის ჩანაწერებს ამ სიტყვებით ასრულებს. დღის ბოლოს მთავარი პროკურორი გადადგა. 10 თვით ადრე კი არჩილ კბილაშვილმა თავისუფლების დღიური სწორედ საქართველოს მთავარი პროკურორის სტატუსით დაწერა და საპროგრამო თემაზე მუშაობა შეადარა.
ეხლაც როცა ამ სიტყვებს ვწერ, მთავარი პროკურორის კაბინეტში ვზივარ. ეს შეიძლება ითქვას პროგრამულად მოწყობილი დიდი ოთახია. თვალი ღია ფანჯრისაკენ გამირბის. ზიანი ამინდია, წინ ლურჯიცა და გორაკი მოსჩანს, ალაგ მწვანით და ალაგ თბილისური ხრიოკით.
არჩილ კვილაშვილის და სხვადასხვა პროფესიის ასაკის აღმსარებლობის ეროვნების და შეხედულების კიდევ 51 ავტორის წიგნად გამოცემული დღიურების გარდა მწერალთა სახლში დოკუმენტური ფილმის პრეზენტაცია გაიმართა. უკვე რამდენიმე წელია დოკუმენტალისტი ანდრო ჭიაურელი ფილმებს თავისუფლების დღიურების საფუძველზე იღებს. პრემიერის შემდეგ ერთ-ერთმა ავტორმა, პედაგოგმა ინგა თეთრაძემ აღნიშნა, რომ ფილმმა 2013 წლის ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა გაახსენა. თავად დღიურის დაწერის შეთავაზებას ინკა თეთრაძე მოულოდნელს უწოდებს.
ძალიან დავიბერე მართალი კითხეთ პირველ ეტაპზე, მეტრო არ ვიცოდი ეს როგორ გამომივიდოდა, მეტრო ასე საჯაროდ არასოდეს დამიწერია, მაგრამ მე ძალიან გავერთე და ძალიან მომეწონა. ეხლა უსმენდი და ეს მთლიანობაში ძალიან საინტერესო მოსასმენი ჯერ ერთი და თითქოს შენს თვალწინ გადის მთელი ისტორია, მთელი ერთი წელი.
რადიო თავისუფლების დღიურებს და მათ საფუძველზე გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმებს ერთგვარ მემატიანედ მიიჩნევს პოლიტოლოგი ვახტანგ მაისაია. მან დღიურები 2013 წლის იანვარში პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებიდან ერთ კვირაში დაწერა.
აი ამ სხულგულზე მოხდა აი ამ დღიურების დაწერა და პოლიტიზირებული გამოვიდა, მაგრამ გარკვეულწილად მემატიანეს ფუნქციასაც შეასრულეს. აქ არის წარმოდგენილი ინდივიდუალურ კუთხით თითო ადამიანის ერთი მონაკვეთი ცხოვრების და ბუნებრივ ეს არის სწორედ საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი.
ვახტანგ მაისაიას თქმით, ღიურების დაწერა ორმაგი პასუხისმგებლობაა, რადგან უამრავი ფიქრის კონტროლი და ლაკონურად გადმოცემა რთული საქმე ყოფილა. ერთადერთი რამაც დღიურის წერის დაწყებამდე დამაფრთხო, ის იყო თუ რამდენად საინტერესო და დატვირთული იქნებოდა უახლოესი ერთი კვირა. ამბობს იურისტი ნაზი ჯანეზაშვილი და დასწენს, რომ ამ მხრივ გაუმართლა.
Мне ведрэбс ერთ ამ დღეს დაწერდი, სხვა დღურებსაც კითხულობდი. აქამდე რასაც გამოსცემდა რადიო თავისუფლება, წაკითხული მაქვს. ყველაზე მეტად მომწონს, რომ არის ქრონოლოგია, ანუ როდესაც ადამიანი ყოველ დღეს აღწერს, პარალელურად გვერდზეს კოლიოსახით არის აღწერილი თუ რა მოვლენები ხდება. მე ვფიქრობ, ყველაზე ღირებული და საინტერესო ესეთი გამოცდილება პრინციპში საქართველოსში არ არსებობს და უნიკალურია. და თან კითხვა შესაძლოა შესაძლებობა, რომ თუ ვინმე აინტერესებს კონკრეტული ადამიანი, შეუძლია რომ უფრო დეტალურად გაეცნოს ასეთ ადამიანებს.
Радио თავისუფლების დღიურები შარშან აპრილში დაწერა მერი დავითაშვილმა. ცნობილი კომპოზიტორი წელს თებერვალში გარდაიცვალა. დღიურების პრეზენტაციას მერი დავითაშვილის შვილიშვილი ნინო დოლიძე დაესწრო.
მერის ვიძახდა, რომ მე გამწერალი ვარ, მე წერა არ შემიძლია და ვერ დავწერ და არ გამომივა. ამ დროს მქონდა ძალიან ნატიფი ქართული და ძალიან ბუნებრივი. ძამბერს კითხულობდა სულ სიცოცხლის ბოლომდე. კითხულობდა, იყო საქართველოს ისტორიის არაჩვეულებრივი მცოდნე, ფეხით ქონდა მოვლილი მთელი საქართველო. ძალიან აქტიური ქალი იყო და ძალიან საღი ყველაფერში, აი მოვლენების შეფასებაში, თანამედროვეობაში იყო ძალიან თანამედროვე ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ 90 წლის იყო. და ეს ყველაფერი აი დღიურებში არის ძალიან ხალასად გადმოცემული. ჩემთვის არის თითქოს ვესაუბრები, ველაპარაკები და მიყვება, როგორც მიყვებოდა ყოველთვის.
ისეთი განცდა მაქვს თითქოს მისი რამდენიმე დღის სიცოცხლე მაჩუქეთ. უთხრა რადიო თავისუფლებას მერი დავითაშვილის შვილიშვილმა ნინო დოლიძემ. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და ახლა გთავაზობთ ინტერვიუს ნინო ლეჟავასთან. იგი გახლავთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს დირექტორი. ნინო ლეჟავა პრაღაში იყო სტუმრად და ჩვენ რადიოსაც ეწვია. ნინო ლეჟავასთან საუბრის დასაწყისშივე ოქროპირ რუხაძემ ამ შემთხვევაში ტერმინ ფონდის გერმანულად შტიფტუნგის განმარტება სთხოვა ჩვენს სტუმარს.
რეალურად კი ფონდი ცოტა უფრო ტექნიკურ შინაარ შეიცავს თითქოს, ვიდრე სწორედ შტიფტუნგი, რომელიც დაფუძნებასაც და ამ დაფუძნებიდან რაღაცის შექმნას გულისხმობს. თუმცა პრინციპში ყველა სიტყვაში რა შინაარსაც ჩადებ ამ ფორმაში, ის ფორმა იღებს მერე იმ შინაარსის ისევ ფორმას, თუ ესე ტავტოლოგიის უფლებას მომცემთ. მიუხედავად ამისა, რომ ჩვენ სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო ვართ, ჩვენი ოფისი ძირითადად თბილისშია და შესაბამისად ჩვენი საქმიანობის ძირითადი ნაწილიც უფრო საქართველოში მიმდინარეობს და შესაბამისად საქართველოში სწორედ ის ადამიანები და პარტნიორები, ვინც ჰაინრიხ ბიოლის ფონდს იცნობენ, გონია რომ სწორედ ფულის და მატერიალური რესურსების შინაარს არ დებენ ამ ჩვენს ორგანიზაციაში. მე მგონი მათთვის ეს ფონდი უპირველეს ყოვლისა პარტნიორია, პარტნიორი, რომელიც ხელს უწყობს კონკრეტულ ჯგუფებს, ინტერესთა ჯგუფებს თუ ადამიანებს განვითარებაში, გაძლიერებაში, იმისათვის რომ ასევე ქვეყანაში მოძლიერდეს დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურა.
რაშიც ხელს უწყობს ბელის ფონდი საზოგადოებას, ეს ყველაფერი ახალი მოვლენებია, ასე ვთქვათ. მე ასე მესმის, ხო, თუნდაც გერმანიისთვის ხა შეიძლება ეს მწვანე იდეა და ასე შემდეგ ახალი აღარ არის, მაგრამ საქართველოში მithumetes ახალია. საზოგადოებას რასაც თავაზობთ, ეს არის სრული სიახლე. აი ამ სიახლეებს ბელის ფონდი როცა საზოგადოებას თავაზობს, წინასწარ იცის რა უნდა საზოგადოებას, თუ გამოდის თავისი თავიდან, თავისი ევროპული წარმოშობიდან, რომ ეს აპრიორი კარგია და საქართველოსთვისაც კარგი უნდა იყოს.
მე ვიტყოდი, რომ ეს უფრო ორმაგი მოძრაობაა, შემხვედრი მოძრაობა. ერთი მხრივ გერმანული პოლიტიკური ფონდი, ევროპული ფონდი მოდის სამხრეთ კავკასიაში, კონკრეტულად მაგალითად საქართველოში, საკუთარი გამოცდილებებით და ღირებულებებით, რომელიც სწორედ მწვანე ღირებულებების არეალში არსებობს, თუმცა ეს მწვანე ღირებულებები არ გულისხმობს, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ეკოლოგიის ნიშას, არამედ ეს არის უპირველესობის ადამიანის უფლებები, ეს არის გენდერული თანასწორობა, სქესთა შორის თანასწორობა, ეს არის პაციფიზმი. ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ ჩვენ სტრატეგიას თავიდან განსაზღვრავთ. ჩვენ სწორედ ვცდილობთ იმ ადამიანების და ჯგუფების გაძლიერებას, რომლებსაც თავად გააჩნიათ ცოდნა, გამოცდილება
შეიძლება და იმის რწმენა, რომ მათი საქმიანობით შეიძლება ქვეყანაში გარკვეულ პოლიტიკური კულტურის გაუმჯობესება და გამრავალფეროვნება.
არ ვიცი, რამდენად სწორი იქნება საერთოდ ბელზე, როგორც ასეთზე ლაპარაკი. მაგრამ მაინც მინდა ითქვას რაღაც, თუნდაც იმიტომ, რომ არ არის საზოგადოებისთვის ცნობილი, საიდან წარმოიშვა შტიფტუნგი ფონდი და რატომ დაერქვა ამ წერილის სახელი. ადამიანისა, რომელსაც საბჭოთა კავშირთან საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა. ჰაინრიხ ბერლის ფონდს ალბათ არ ეცოდინება ერთი ისტორია, რომელიც შეემთხვა რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის დირექტორს ბერლთან დაკავშირებით. გერმანიაში უშვებდნენ, გასაუბრება იყო მოსკოვში და დავით კაკაბაძეს კითხეს, რომელი გერმანელი მწერლები გიყვართო და ჩამოთვალა და თქვა ჰაინრიხ ბერლიო. ბერლი ცოცხალი იყო მაშინ. იმ სივრცეში სადაც ესენი ისხდნენ, ვითარება ძალიან დაიძაბა ერთმა რომ თქვა, რომ ეგ ის არ არის სოლჟენიცინს რაღაცა. ლამის იყო ეს ეგი რაღაცა დათო გადარჩა არ გაშვებას, მაგრამ ბერლის სახელის იქ ხსენება ბომბივით დაისმა. მოგლეთ უკან ისევ. რატო რაშვაში ჰაინრიხ ბერლი, რატო ქვია ამ სტიფტუნგზე სახელი? თუ შეიძლება მოკლედ გითხარი.
ბერლის ფონდს სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოში აქვს ერთი ძალიან დიდი პლუსი, რომ თეს მე ყოველთვის ვამაყობ ხოლმე ჩემ კოლეგებთან შედარებით ყოველთვის, იმიტომ რომ ბერლი საქართველოში ორჯერ იყო 1966-72 წლებში. და ის საქართველოში არ ჩამოსულა როგორც უბრალოდ ტურისტი, თუმცა 76 წელს ის სწორედ ლევ კოპელევის რეკომენდაციით ჩამოვიდა, რომელიც მეგობრობდა ასევე ძალიან მნიშვნელოვან ქართველ გერმანისტებთან და კულტურტრეგერებთან, ნოდარ კაკაბაძესთან, ნელიამაშუკელთან, ბუბაყარალაშვილთან. და სწორედ ლევ კოპელევის და ბუბაყარალაშვილის ხაზი არის, რომელიც ბელს მოუძღვება საქართველოში. და ის შემდეგ ცოლთანთან კიდევ მეორე ჩამოვიდა და ოჯახის სხვა წევრებთან ერთად და რეალურად საქართველოში არსებობს მაგალითად ნოდარ კაკაბაძის ოჯახში, ჯერ კიდევ ასევე ბუბაყარალაშვილის ოჯახში ძალიან საინტერესო არქივები, რომელიც მე პირადად დამუშავებული მაქვს და რეალურად ის ასე ვთქვათ უკვე ინსტიტუციურ პატრონს ელოდება იმისათვის, რომ ეს არქივები გახდეს ისევ როგორც ქართველი, ასევე გერმანელი ერის კულტურული მემკვიდრეობა. ისე რომ ჩვენ ბერლის ფონდ საქართველოში გვაქვს, ასე ვთქვათ, კიდევ ცოტა სხვა ისტორიული და კულტურული საფუძველიც. ჰაინრიხ ბერლის სახელი ამ ფონდს ეწოდება არამხოლოდ სწორედ ცნობილი ნობელიანტი მწერლის სახელობის პირობაზე, არამედ მოქალაქე ჰაინრიხ ბერლის გამოც. ჰაინრიხ ბერლი, ასე ვთქვათ, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ დასავლეთ გერმანულ საზოგადოებაში იყო ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელიც თავისი მწერლობით და საზოგადო მოღვაწეობით რეალურად ასევე ხარს უჭერდა და ხელს უწყობდა იმ ღირებულების განვითარებას, რომელიც სწორედ 80-იანი წლების დასაწყისში გერმანიის წვაინთა პარტიის დაფუძნებით დაედო საფუძვლად. გერმანიაში ამ პოლიტიკურ ფონდებს აქვთ ის უნიკალური თვისება, რომ ისინი არიან დამოუკიდებელი ამ პოლიტიკური პარტიებისა, მიუხედავად იმისა, რომ იმავე იდეოლოგიურ ველში მოძრაობენ, და დაფინანსება აქვთ ძირითადად სახელმწიფოსგან. ბერლის ფონდს აქვს მხოლოდ სახელმწიფო დაფინანსება, რაც მის დამოუკიდებლობასაც ასევე უზრუნველყოფს, და შესაბამისად ეს არის განსაზღვრელი, ასე ვთქვათ, საქმიანობისა ამა თუ იმ ქვეყანაში.
წლევანდელი ყველაზე უფრო მომხიბლავე მარგალიტი თქვენი მოქმედებისა, აი მე დღეს რო უწოდებენ პროექტი დაგვიხასიათე.
მარგალიტები ბევრია და ასე ვთქვათ, ყელსაბამები და კრიალოსნებიც, რა ვიცი, მე მგონი ზედმეტი თავხედობა არ გამომივა, რომ გვაქვს თან მრავალფეროვანია ეს კრიალოსანი, თუმცა ეხა რახან უახლეს და შედარებით ახლო წარსულზე ლაპარაკობთ, სულ ორი კვირის წინ შტუტგარტში ბადენ-ვიურტემბერგის მიწაზე, შტუტგარტის მერიაში გაიხსნა გამოფენა 50 ქალი საქართველოდან, რომელსაც მიეძღვნა ასევე დისკუსია ქალთა მდგომარეობის შესახებ საქართველოში. გამოფენა შედგება რეალურად იმ 50 ქალის ბიოგრაფიისგან, რომელიც ჩვენ ორი წლის განმავლობაში მოვიძიეთ და არამხოლოდ ასე ვთქვათ ნარატიული ფორმით ჩამოვაყალიბეთ, არამედ ვიზუალური მასალითაც ასე ვთქვათ გავამყარეთ. და ამ 50 ქალის ბიოგრაფია რეალურად მოიცავს საქართველოს ორი საუკუნის ისტორიას. ეს არის 19 და 20 საუკუნეში მცხოვრები და მოღვაწე ქალების ისტორია, რომელიც ჩვენ საქართველოს ისტორიასაც ძალიან მრავალფეროვანი კუთხით წარმოაჩენს და შეგვახსენებს, რომ ისტორია, რომელიც ძალიან ხშირად ხოლმე ფეების და გმირების ისტორია გაიაზრება ხოლმე, ბევრ სხვა ასპექტსაც შეიცავდა. ეს გამოფენა ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა გერმანიაში, სავარაუდოდ ის ევროპის სხვა ქალაქებშიც გამოჩნდება, ასე რომ ამ პროექტით ჩვენ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ასპექტს გაუსვით ხაზი, ასე მგონია. ამიტომ მიმეჩნია, რომ ეს ერთ-ერთი ესეთი წყინვალე მარგალიტია ჩვენ კრიალოსანში.
ეს გახლავთ ნინო ლეჟევა, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს დირექტორი, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ჩემი კოლეგა ოქროპირ ბუხაძე მასპინძლობდა. ამით დასრულდა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას გობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.